Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny olona rehetra dia samy manana ny fomba fijeriny. Samy hafa avokoa ny mety ho fijerin'ny olona manodidina ny olona anankiray. Misy milaza ny momba n'iny olona iny amin'ny fiatsaram-belatsihy fotsiny ihany fa tsy vokatry ny fo. Misy indray ireo mahita azy arak'izay fomba hitiavany azy. Eo kosa ireo mitsara ny olona iny kanefa tsy mahalala azy akory. Misy indray ireo mijery azy amin'ny fanombatombana ny ivelany fotsiny ihany. Misy indray ireo mahita olona anankiray arak'izay filazan'ny olona hafa momba azy fotsiny. Ary misy kosa ireo mahita ilay olona amin'ny tena mahizy azy marina. Kanefa indrisy fa vitsy ihany ny olona manana izany fomba fijery sy toetsaina mahitsy izany. Matetika ny olona dia mionona amin'izay eniny avy amin'ny hafa fotsiny ihany, kanefa tsy fantany akory na mitombona na tsia izay lazain'iny olona iny. Ny any azo ambara amin'izany fomba fijery rehetra izany dia izao: mipetraha aloha ianao eo amin'ny toeran'io olona io izay vao mitsara azy. Tsy mora akory izany, saingy azo atao tsara ary vitanao izany. Dia mivavaha mba hanomezan'Andriamanitra anao fahendrena ahay hijery ireo olona manodidina anao amin'ny maizy azy. Ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny mpitoroteny toko fahadimy andinin'ny fahadimy no amitianantsika izay voalaza teo, manao hoe: aza avela tonga heloka amin'ny tenanao ny vavanao, ary aza manao eo masony anjely hoe ny teny tsinahy. Nahoana no hotezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka animba ny asan'ny tananao? Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: diavany namanao tahaka ny tenanao. Galatianina toko fahadimy andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Sikarakizy, tena faly izahay eto amin'ny feon'ny fanantenana tafaraka aminao. Mino izahay fa andray lesona tsara ianao a rehefa avy manaraka ity tantara ity. Efa ao daholo ny namana rehetra: Zoky, Sandry, dia asaina manokana ihany koa Dada sy Neny mba hiaraka mipetraka amintsika ankizy. Mangina tsara amin'izay ary fa hanaraka ny tantara tsika.
Manatombo kely e!
Tantara nosoratany Anitra ny Rinarivony, andrenesanao an'ny Naritina, Sam ary Fanjaniaina.
Andeha hianatra angahy ianao Ropavola?
Ie, efa andeha mihitsy za sory Tata. Fa maninona kay?
Mba saika indramiko kely fotsiny ianao sady fotoana kely fotsiny anie.
Ka inona ary izany fa ataoko aingana dia tsy tara amin'izay ahy e?
Ay, rehefa makamofo ao anaty fitoerana ianao a dia ataovy manatombo, izany hoe anankiroa izany alaina fa mety hisy namanao tsy manana rehefa any dia mba enao no manome azy anankiray.
Ay, fa maninona ary no to mihoatra kely foana ny zavatra mpitondray ny dada sy ny eny a nefa eny ary e akamofo anakiroa zany de andeha amin'izay e
masoto zany zanakidady zany a
eny
andao amin'izay tsika mianaka ndefa taraiketo e andrasantsika ny atsahanina eny sitrany ay mahavita zavatra tsika betsaka mantsy ny zavatra hovolentsika androany rehefa tena vakansy nareo dia matory any an-tsaha mihitsy tsika e amin'izay afaka mamboly be dehibe sady efa nanamboarany dada trano kely eny amin'ny sisin'ny tanimbolintsika eny
fa sika moa zany tsy mody atoandro androany fa tonga de any atsary dady
ee la ny andro mivezivezy eo fotsiny tsika fa aleo tonga de any any koa tsika misakafo efa atao anatin'ny tiaryn'ity daholy ange ny sakafontsika rehetra ao bovola mba omeo ah aloha ireo vile eo ambony latabatra ireo azafady a ho ampidiriko ato fa ohatra mbola tafidotra atao anaty arina mantsy ny fijeriko azy
reto tsika angery dada telo fotsiny e za de ineny de dadako nahoana no vilidimy be zao ny hoentana mavesatra angetsa alao analana telo mitovy amin'isy atsika ihany ny entina sady ny loka atsika ary tonga de tondrahana eny ambon'ny variko nahoana mitondra vilidimy
tsy anesorana ny viliry baovola aleo atao mihoatra fa sao de misy olona tsy mihinana ny atsahany de mba tsika no miantso azy hiaraka hisakafo amintsika e de tsika zany manome azy ny sotro ihany ko eo akaiky eo sao de adino ataovy anakidimy a
ay ve reto ary
misaotra
nenyô
fa misy inona bovolany de fa makeriza to ianao a
dada ho avy eo ny raha misempampianatra anay rehefa avy eo
raha misempampianatra fa ninona hony
tsy haiko fa nanafatra an'izay fotsiny izy rehefa ndeha ody a
ka tsy efa vakansa moanareo ka inona indray no ary aiza ny bulletinnao e
tsy nomeny fa eti ny angamba rehefa vyory data
ay ve afa kely indray izany
ay ze olo odiny aty e
zay ary amse mandrosy tompoko manahoana tompoko
manahoany bovola salama tsara
eny tompoko
ao ve dada sineninareo zay
data ny efa tonga mandrosy tompoko de mipetrapetraha amse
misaotra indrindra
dadô dadô tonga raha amse
ay
eny tompoko
ho avy ary bovola manahoany ianao raha amse
manahoany ianao tompoko azafady fa tonga tampotampoka a
tsy maninona mihitsy ka
zao re no atindihako e nateriko mihitsy ny bulletin satria misy fanamariana tiana ho hitanareo ray aman-dreniny e ankizy misa efatra zareo no natao toy izao natao ny avaka kely zany hoe natao nanatombo taminao tomy mpianatra hafa nynaotin'izy efatra ireo e
zany
ye ka anisan'izany bovola nisy fiezahana tsara teo aminy tsy taramihitsy izy na dio tsara ny kahiny na vita etimody isan'andro ihany koa de nanatombo ny naotiny menazy re a sady mahagaka fa tsy mba miadiady amin'ny ankizy hafa mihitsy izy a ary indrindra indrindra tia mizara amin'ny hafa izay zavatra hananany.
Ahay, misaotra indrindra re tompoko.
Ka i dadanay sy neninay tompoko nampianatra an'izany.
Toy izy ny ezaka tsara rehetra nataonao ry Bovola a?
Eny tompo.
Mino fa mbola natombo noho izao ny valin'ny asa tsara ataonao raha mbola miezaka tsara trany ianao.
Misaotra indrindra raha mose.
Misaotra tompoko.
Tsy misy fisaorana re a. Eny ary aloha fa mbola ho any amin'ny ankizy mpianatra fa anatitra n'reto bulletin reto fa mametraka min'ny mandra-piona aminareo.
Veloma le raha mose o.
Veloma raha mose.
Misaotra indrindra.
Misaotra tompoko.
Ye, de misaotra indrindra amin'ny fanabiazana tsara atao amin'ny ankizy.
Mankasitraka re raha mose o.
Dikan'ilay nataony data hoe ataovy manatombo ny zavatra entinao na mofo na vilia ny sakafo ny vola. Aizay ataonao amin'ny hafa de mivaly aminao daholo. Zao nampitombondra amin'seny notiko tena tsara mihitsy. Misaotra dada sy ny fa nandray lesona tsara be androany a.
Indrery Bovola. Eo amin'ny fiainana arak'izy a dia ilaina trano ny mieritreritra ny hafa amin'izay rehetra atao. Ka tsara raha atao manatombo izany ny rehetra e. Izany hoe atao mihoatra ny isa mba hazahoana mizara ho an'ny hafa. De toy izao trano izany fahita vokatra tsara ianao eo amin'ny fiainana.
Ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantenana.
VR manolotra hoanao feon'ny fanantena.
Asa raha efa nametraka ity fanontaniana ity ianao teo amin'ny fiainanao hoe mba misy lanjany amin'andriamanitra tokoa ve ny fiainako? Eo anatrehan'ny olana mifandimbindimby ny ady izay atrehana indraindray mahita fahombiazana indraindray resy indraindray latsaka amin'ny fahalemena, indraindray mba mahita fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Matetika nefa dia mahatsiaro ny olona anankiray fa ohatra ny tsinotsinona intsony no reo toejavatra sarotra hiainana eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe mbola misy lanjany amin'Andriamanitra tokoa ve ny fiainako? Mbola miaino ny vavaka ataoko ve izy? Rehefa miposaka ny maraina, indrindra fa eny ambany vohitra eny, dia toy ny hoe paradisa izao tontolo izao. Raha mifo maraina ianao, mifoka rivotra lalina eo ambaravarankely, manompo maso eny amin'ny masoandro vao miposaka, izay mivolombolamena mitaratra eny amin'ny ravinkazo tsirairay avy, dia toa mitondra fanantenana izany rehetra izany. Eo koa ny fotoana sasany izay atsapana ny tena mahasarobidy ny fiainana, toy ny fandrenesana ampahana feonkira anankiray izay mifanaraka tsara amin'ny fihetse-po iainana amin'iny fotoana iny. Atsapana ny akanton'ny fiainana koa ny fitiavana tsy nampoizina nefa amin'ny fony rehetra avy amin'ny ankizikely anankiray sy ny maro hafa azonao tohizana tsara. Ao kosa nefa ny maraina sasany izay ahitana izao tontolo izao ho toy ny toerana mampatahotra, indrindra fa eny andrenivohitra. Vao maraina dia be dia be ny gazety izay mivoaka, ary lohateny vaventy no hitanao milaza toejavatra mampalahelo avokoa ny 50%. Mpampiororo ny daroka bomba na mpitondra takaitra na ajamba zaza iraina maromaro. Gazety anankiraindray mitatitra zanaka sanamono sy mitetika ny reniny tamin'ny antsy. Dia misy mpamonin'olona misesisesy indray koa na afaty olona fahafolo nokasai no vonoina, na koa filazana fa misy mosarina tondra drano na adina hororotany nafatesana olona marobe. Dia mbola lava dia lava ny lesitra. Hainao tsy hinjery satria fahita isan'andro izany, indrindra fa ho an'ny mponina atanan-dehibe. Tena misy ny fotoana atsapana izay nolazain'ny Solomona fa toa tsy misy dikany avokoa ny zava-drehetra ary tsy misy ninininina aradrariny. Verhevitra ny maro miaratsy ny toetran'ny olona, fa inona ny dikan'izany rehetra izany? Ary tsika zavaina ve ny momba izao tontolontsika izay sady mahafinaritra no mikorontana izao? Inona no antony maheto antsika? Misy lanjany amin'Andriamanitra tokoa ve ny fiainako sy ny fiainanao? Sa singa kely ao anatin'ny milina lehibe to ny ivon'izao tontolo izao midadasika fotsiny ity ihany zasy ianao? Tsara aloha ny ampatsehivana antsika fa nahary tontolo tonga lafatra Andriamanitra tamin'ny voalohany, ary mbola hitantsika ny akanton' izany amin'izao fotoana izao na dia efa simba ny fahotana aza. Andriamanitra ny mpahary, tsy misy mpahary afa-tsy izy izay nandrindra sy namolavola ny zavatra rehetra, nanomboka tamin'ny kintana lehibe hatramin'ny helatry ny lolo. Izao ny voalaza amin'ny Salamo fa 33:5-7. Salamo fa 33:5-7. Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra. Fa izy no niteny dia ary izany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Ny teny fotsiny ihany Andriamanitra dia nankato azy ny singa rehetra hatramin'ny atao mabitika indrindra. Mahagaga antsika izany satria tsy mpamorona isika fa noforonina. Mamoron-javatra avy amin'ny zavatra efa noforonin'Andriamanitra ny mba azo ny olombelona tao. Tsy rehefa tsy takatry ny saintsika nefa dia tsy marina. Be ny zavatra tsy tratry ny saintsika kanefa ekentsika ny fisiny. Tahaka an'ireo planeta tapitrisany, ny antony mahavelona antsika, ny fiasan'ny onja tsy hita maso eny amin'ny rivotra sy ny maro hafa. Raha mbola mahatalanjona koa aza mahalala fa enina andro monja no namoronana ny tontolo misy antsika. Izao ny voalaza amin'ny Eksodosy 20:10, fa enemana andro enina no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany notahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Azo n'ilay mpahary mandrakizay sady tompony hery rehetra nataony nahary izao tontolo izao indray mandeha tamin'ny alalan'ny fofonain'ny vavany, saingy ny fidy andro enina anaovana izany kosa Andriamanitra. na dia mety ho ampy nanaovany an'izany aza ny enina minitra na enina segondra mihitsy aza. Ny Genesis izay toko voalohany eo amin'ny Baiboly no milaza ny antsipiriany momba n'izay no foronin'Andriamanitra isan'andro tao anatin'ny herinandro ny famoronana. Tamin'ny andro voalohany izy dia namorona ny mazava sy nampisaraka ny andro sy ny alina. Tamin'ny andro faharoa izy dia namorona ny habakabaka, ary tamin'ny andro fahatelo dia namorona ny tany maina sy ny zava-maniry izy. Ny andro fahefatra dia namorona ny masoandro sy ny volana izy, ary tamin'ny andro fahadimy dia ny voromanidina sy ny hazandrano no noforoniny. Tamin'ny andro fahenina dia ny biby ety an-tany sy ny olombelona no namboariny, ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra izy. Ny sabata izay no niantsony adi andro fahafito ity, sabotsy ho isika amin'ny teny malagasy. Ny olombelona ilay zavaboary mentsy-pidirana ambony indrindra no foronin'Andriamanitra tamin'ny andro fahenina. Izao ny voalaza ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny fa fito amby roapolo mikasika an'izany. Genesis toko voalohany andiny fa fito amby roapolo: ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Nanapa-kevitra amorona olombelona tahaka ny endriny Andriamanitra, olona izay afaka hieritreritra, anana fihetse-po ary afaka mity. Ny sambatan'olona dia noariana araka ny endrik'Andriamanitra. Feno zava-maniry sy biby ny tany tamin'ny andro fahenina. Izay vao nampidirin'Andriamanitra amin'izay ny voary mendrim-pidirana indrindra no foroniny dia isika olombelona izany. Araka ny voalaza amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahafito dia namorona ny vatany Adama tamin'ny alalan'ny vovoky ny tany ny avo indrindra. Dia tonga olombelona izany ny lehilahy rehefa ny foronin'Andriamanitra ary nasiny fofinaina, izany hoe lasa misy aina izy. Natsoin'Andriamanitra hoe Adama ny lehilahy voalohany noariana araka ny endriny. Ny hoe Adama dia midika tsotra hoe olona, ary Eva kosa no niantsoan'ny vehivavy voalohany izay midika hoe velona. Amin'ny Genesis toko fahatelo andinin'ny faharoapolo no hitantsika an'izay. Tsy mitohy ny taranaka raha tsy misy an'izay. Hitan'ilay mpahary be fitiavana ny filan'olombelona namana dia nomeny namana sahaza azy Adama. Tsy lehilahy no nomeny ho vadiny fa vehivavy. Raha vo vita avy eo an-tanàn'Andriamanitra Adama sy Eva dia samy naneho ny endriny avokoa. Azon'Andriamanitra natao ny nahary zavatra toy ny robô, izany hoe vinatambatra miendrika olona ary afaka baikona arak'izay itiavana azy tahaka ny solosaina. Azony baikona mba handehandeha amin'ny fahafaham-po ao an-jaridaina ny Edena sy hanandratra feo no fiderana azy, fa tsy hanao izany ampitiavana satria ny robô tsy afaka amin'ity. Kanefa mihoatra noho izany no nilain'Andriamanitra. Fifandraisana tena izy. Afaka mitsika ny robô, afaka miresaka ny robô, vita ny hatramin'ny manasa lovia aza, saingy tsy afaka mity kosa ny robô. Tsy afaka mikoka amin'ilay namorona azy. Olona afaka mity an-tsitrapo no noforonin'Andriamanitra. Izany no tsy mampisy vidiny fitiavana vidiana vola na nyterena na mivantany izany na ankolaka. Naharentsika araka ny endriny Andriamanitra, miaraka mifahafana mieritreritra sy mifidy, mitadidy, mahatakatra, indrindra mity. Zanak'Andriamanitra Adama sy Eva, ary tena malala ny aoka izany mihitsy. Ary porofon' izany, rehefa nanota Adama sy Eva izany hoe tsy nankatoam-pitiavana ny baikon'Andriamanitra fa nanaiky ny hevitry Satana, dia azon'Andriamanitra nataony nanafoana azy ireo hoe namorona olona vaovao fa naleo ny maty teo amin'ny toerana tokony hafatesana izy mivady sy ny taranany, satria izy rery no afaka manana ny fanalahidiny fahafatesana, manangana ny tenany amin'ny maty. Nanao mpilanina amonjena azy ireo izy, nanao mpilanina amonjena azy mivady sy ny taranaka izy ireo Andriamanitra. Tafititra ao anatiny izany zasa ianao, ary izany mahatonga antsika anana fotoana havelomana tahaka an'izao mba ho afaka mibebaka miverina amin'Andriamanitra indray ao anatin'ny fotoana mbola velomantsika, satria tsy maintsy handalo fahafatesana daholo ihany sika no ny fahotana, saingy tsy ho faty mandrakizay raha manaiky ny hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fotoana velomantsika. Amin'ny manaraka dia ho resantsika ny fomba na tonga ny fahotana ho tafiditra eto an-tany.
Thank you. tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Faly miarabany tanora rehetra indray izahay amin'ny alalan'ity fandaharana natokana ho antsika tanora ity. Anio ary sika dia iresaka zavatra anankiray azo antoka fa tena aliana ny tanora tokoa, mahakasika ny tanora sy ny fiomanana ho amin'ny fanambadiana. Mandritra ny fotoana ny fahatanorana dia zavatra telo ny tena mibahana tsikelikely eo amin'ny sain'ny tanora mikasika noaviny. Noavin'ny fianarana izany, ny asany ary ny fanambadiana. Ka lelafiny fahatelo avetrany aloha izany ndeha ho resantsika anio e. Raha vao manomboka mieritreritra fotsiny mikasika izany atao hoe fanambadiana izany sika tanora, dia tsara ny hahafantarantsika sahady izay rehetra tokony ho fantatra momba izany, mba tsy hahatonga antsika ho voafitaka na ho diso fanantenana vokatry ny fandehanana anjambany fotsiny eo an-dalam-pandrosoana ho amin'izany fanambadiana izany. Ireo zokintsika izay tsy mba nanao kitoto teo amin'izany lafi ny fiomanana izany taloha lavitra ny idirany amin'ny fanambadiana dia afaka milaza amintsika fa azo atao tsara ny manatanteraka ireo nofinofy sy anana tokantrano sambatra amin'ny alalan'ny fanaovana fiomanana entitra sy matipaika melohana izany fanambadiana izany. Dia manasanao izany mba haritra ihany hatramin'ny farany ny fandaharantsika.
Allô? Allô?
Manahoana? Ay! Voniany ty e! Ye, atonina tsara mihitsy ilay kiraro ka. An? Nampitondraina n'iza? Ay! Ye! Zany? Oay e! Misaotra betsaka an? Rovina?
Vonia!
Shhh!
Fa izy izany e!
Shhh! Azafady rehefa rariva ve? Afaka tsara ka? Sa zao ve? Mety foana ho a! Eny ary e! Rariva! Zany e! Tandremo sao de tarabe indray ianao a! Misaotra, misaotra mamy a.
Fa iza indray zao tena mampiangolangola mafy amin'ny vony amin'ny telefonina izao e.
Sirpenja koa angetsy malala fomby, miaino resaka olona fotsiny.
Ka resaky ny bibindray ary ve ny anoko e? Sady ndry mitabataba sala amin'inonako.
Izany ve? De ny penja daholo izany ny resako teo.
Fa iza indray ho ny ti mamy e.
Ianao koa beadikadina ka.
Atray, ka nabaviko ve tsy asarym-piaro ary rehefa misy.
Misy inona? Namako ange izany mamy ny anarany.
Ary tena malala tanana sy be fitiavana kosa aloha izy ka.
Aiza koa nahitanympenjany izany e, mamy inona?
Ka tsy voateo akory ndre no nisaotra azy tamin'ny kiraro.
Ka.
De vo teo koa nisy nampanatitra teo io. Io zavatra io?
Aiza?
E tsy haiko na akanjo na inona ny ao anatin'io fonosana be io e.
Aiza zany?
Ah hoe! Zany ange ny saika nitsoko andre teo e. Fa tsy hoe zany te hiaino resaka.
Ay!
Avy tany amin'izany monsieur mamy izany hony e.
Ie! Tsara toetra be aloha izy e. Na ianao io aza zao ny hitany dia omeny zavatra ihany koa.
Satria nahoana no omeny zavatra?
Ka mpanankarena be ange izy e. Inona ny tsy anana izany ry penja? Fiara, trano, asambony be vola e.
Ianao ve ny namany ka izany omeny zavatra e?
Ka ianao ange anadako e.
Ehe, aza vao amiko tsara fa tsy azoko ny tiany vonona zaina ka.
Zao ary miaraka izay de alay vato ny a
ay tsara aloha ny fikasany
misaotra
saingy
saingy inona indray
ianao io moa firotoana no anambatsady
ka tonga kosa ngeny anjarako e
fa firotoana kosa iny rangah iny raha tsy diso a de le mpaka sy mpanatitra anao amin'ny fiara ry ambadiky ny sampanandalana ry le mamy io
ss ny mipenjako mampaninina moa izay taona ny faty ahy izy sady batiako e
vony a sala midadanaivontsika nge iny
s ianao kosa de efa fanatsatsoana olona mihitsy e anga ianao ny mahavita ny vitana iny
raha fijeriko azy sy ny fananany aloha ry vony a de olona efa manambady izy iny so tafiditra lalina raha nabavy eo
za fe adala aminao e tsisy an'izany zay ampiadana kosa nge mba tadiaviko robentsy
ka zay indrindra nge no antony itenenako anao e voavalambe folo taona ane ianao ry vony e
de maninona
mbola manana fotoana tsara ahafahana miomana amin'izany atao hoe fanambadiany izany
fa nga io robenjy anarana fa rehefa any ita
enondry tsara aloha fa aza mora misendrotra sala amin'io e
kininary ny omanako senarako e izy efa nampanantena fa izy daholo ny miantoka ny zava-drehetra ny trano efa vonina sy ny sisy e za zany efa manamaivana ny tokony ho anjarantsika amin'ny fahasairananako dady efa tsy hoatsoa ny sabenja no
ieno ah avelao aloha ah iteny raha ti tena de sarotroko azy indria nambady aingana de aingana de zay samy vita saingy tena ti andria ry vony a ary ny lavitra ny tsinjovoko tsarovy tsara fa rehefa hitombo ny taona andri de amatotro indri tsy ny zatovy vavy rery any eny sala amin'izany fa ny zatovy lahy ihany ko e ehe ka ny zavatra azy ti indri amin'izao taona andri izao a de mety tsy ho tindry intsony any orina any izao mbola ny misio ivela ny masitona andri fa rehefa afaka efatra na dimy na eny taona any hoany de andinika sy hijery ny tena zava-misy marindri ka raha ny fanambadiana no atao an'izany ry vony a de hisaraka sampirafy a
esy penja koa tao mahita volana aloha amin'ny bibiko tsisy an'izany fenao koa
tsy azo atao anjamba ny sala amin'izany ane izy io ry vony e
anambady ah rehefa maka izy e sady za koa efa leo n'ilay tsy fisina ka mba te hiaina sala amin'ireny mpanaka rena be ireny ary benja
de hiala amin'ny fianarana izany ianao
e ka rehefa manambady nge de mba mifantoka mitokantrano amin'izay e
de inona hoy n'izany no asa taony vony e
benja ve maninona e ny volo efa misy mpanankarena be angeo a ny vady korobenjy za nga velany asa
zany any amin'iza ny vola
any amin'ny mamiko
ka raha sanatria any orina any misy ny tsy fifanarahana na ny aina koa ny tsy mifametra di ahoana ka efa zatra miadana de rehefa av eo
rehefa any ho ahita zany koa ve de tsy hoai ny fitantanana sy ny fikarakarana an'izany e za kosa ve de anaikinaiky fotsiny hoe
zany very vony ny tena veverandriny atao hoe fanambadiny e izy io anie ny fiainanao mandrakizay e ka na afo be na io fiadanana miankina amin'ny fiomanana nefa ny valiny izany sy mety ho vokany anjaranao anefa amin'ny safidy tsy tereny ianao fa torona hevitra efa manana traikefa ny zokinao matomy teny an'izany ry vony a ny fitiavana sy ny fanambadiana tsy atao tefo mainka ka hoe amin'ny herinandro indray amboarina na soloana rehefa tsy mety tsy izany ny fanambadiana ry vony a
ianao koa ohatra mandreraka be ny saiko ka de ahoana
miarabanao mpanaraka izao fandarana natao hoan'ny tanora izao avy dia vatantsika ny torohevitra izay tiana homenantsika tanora miainga avy amin'izay tantarana rahantsika teo izay misy ny fahavononana ilaina hidirana amin'ny tokantrano raha mbola mpifamofo ny olona anankiroa
na koa mbola mifankatia indraindray miaraka ary efa avy miaraka dia samy mandehambody any an-tranony fotoana fiarahana indray voatafaraka, dia mampisiritra azy ireo mafy mihitsy izany hoe hiaraka ao anatin'ny tokantrano anankiray hivady. Mieritreritra mihitsy izy ireo fa manahoana re raha tsy misaraka itsony mihitsy sika, miara-matory miaraka mikarakara tokantrano, izany hoe mivady. Zao anefa rehefa mifakazahatra ao an-tokantrano ao dia ho hitanao fa betsaka amin'ny toetra samihafa izay tsy hitanao tamin'ilay olona no heverinao fa tena tianao no manjary baribary aminao rehefa miray trano ao. Eo ianao voagaga hoe ay ve eo amin'ny lafi ny toetra fotsiny izay a, eo koa ny lafi ny ara-pianakaviana. Tsy anareo roa ihany no lasa mifandray akaiky araka ny fiheveranareo azy, fa eo koa ny avany lahy sy ny vavy, izay tsy azo atao tsy rambona mihitsy ny fisiny. Tsy maintsy fehezina koa ny fifandraisana amin'ny an-daniny sy ny ankilany sy ny maro samihafa. Tsy an-danin'izany moa ny rarafanao andavanandro rehefa tonga ny zazakely, dia miova miova tanteraka ihany koa ny fandaram-potoana rehetra sy ny fifandraisanao an-tokantrano. Efa mba nitsinjovinao milova izany. Ilaina ny fiomanana ho amin'ny fanambadiana sy tanora namana. Misy ihany koa sika tanora mieritreritra fa rehefa eo ny vola dia vita ny zavatra rehetra. Tena diso tanteraka isika amin'izany, ary tsika atao ny manontany anareo zanaka mpanankarena izay niditra tao anatin'ny tokantrano kanefa tsy nanana ny fahamatorana teo amin'ny lafi miara-toetra sy eo lafi ny hafa betsaka izay ilaina hidirana amin'ny tokantrano, dia ilaza aminao izy ireny fa tsisy ny lany azy akory ilay vola, satria tsy nahavany olana rehetra eo anivon'ny tokantrano ny vola, na dia tsy maintsy ilaina azy izany miloha ny hidirana amin'ny tokantrano. Dia fepetra anankiray fotsiny ihany ao anatin'ny fepetra marobe ahafahana miditra amin'ny hoe fanambadinana ny tokantrano ny vola. Voalohany ary a, ny fahavononana ilaina dia ny eo amin'ny lafiny ara-pahamatorana. Tsorona mihitsy hoe eo amin'ny lafiny ara-taona no resantsika voalohany. Tsy miankina amin'ny fari-pahaizanao ara-tsaina ny fahamatoranao. Tsy ampy atonga anao matotra izany. Misy mantsy tanora mbola kely dia efa manana diplôma be, dia mieritreritra izy a fefa vonona ny anambady. Diso dia diso izany. Ilaina ny fahamatorana ara-tsaina, ara-batana, ara-toetra, ary ilaina ny hoe firotoana mihitsy ianao vo vonona ho amin'izany. Tsy anarana any ampianarana nge ny fiainanao an-tokantrano e. Amin'ny lafiny anankiray koa nefa dia misy olona efa efapolo taona nefa dia mbola manao sainjaza ihany. Etsy an-danin'izany indray dia misy tanora mbola vao roapolo taona, raika amin'ny roapolo taona, kanefa dia afaka miatrika ny fiainana amin'ny fomba matotra, satria betsaka ny andra-piainana izay nylalovany angamba vokatry ny fahoriana na ny fizakana ny zavatra sarotra nandalovany teo amin'ny fiainany, dia ny matotra aingana kokoa izy. Fa amin'ny akapobeny aloha dia eo amin'ny faharoapolo taona ny miakatra eo ny olona no manomboka mahatsapa tsikelikely izany hoe fiainana matotra izany. Fa milohan'izay, eo amin'ny fahenina ambin'ny folo taonany ka hatrany amin'ny fahavalo ambin'ny folo taonany sy ambin'ny folo taonany, dia mbola ny zavatra ivelany ihany toy ny hatsaran-tarehy. Ilaina ny hatsaran-tarehiko, vady jerijeriko. Fa tsy izay fotsiny, tsy ampy zavatra ivelany fotsiny manitona ny tanora aloha milohan'izay, ny hakanto ny endri-javatra ivelany ny fiainana raha materialy toy ny fiarakodia, ny fitafiana sy ny takan'izany izany manitona ny tanora, ary ampy isotoana ny mpanararoatra azy. Tondra moto tsaratare ny olona anankiray dia efa voasarika izy. Tsy matotra izy izany. Tondra fiarakodia tsaratare ny olona anankiray dia efa voasarika izy. Izay no mbola mibahana ao anatin'izainy, izay no heveriny fa zava-dehibe raha mbola tsy matotra ny olona anankiray. Fa rehefa manomboka eo amin'ny faharoa amin'ny roapolo taonany eo ny vehivavy, ary eo amin'ny faefatra amin'ny roapolo taonany eo na dimy amin'ny roapolo taonany eo ny lehilahy, farafahakely ny taonany izany a vo manomboka mikatsaka ny toetra tsara anaty toy ny hoe fifehezantena, ny fahaizana miasa, ny toetra mampanasamihafa. Izay izany ny olona vo manomboka mijery akaiky an'izay, ary mihevitra an'izany ho zava-dehibe indrindra mihoatra noho ny materiel sy ny vola. Ary izany mahatonga ireo tanora namantsika latsaky ny 20 taona zay manambady ary malaky misara-panambadiana amin'ny akapobeny. Ny statistika dia afaka milazan'izany amintsika, satria tsy vitan'ny endri-javatra ivelany fotsiny mantsy na dia ilaina azy zany ny fiainana ao an-tokantrano. Raha tianao ny ahita mialoha zany hoe fiainana ao an-tokantrano ao zany a, dia manomboa mandinika ny zava-misy iainan'ireo mpivady efa miaina ao anatin'ny tokantrano, dia manontania ny ray aman-dreny, manontania ny zoky olona mba hahafahanao mahafantatra izay tena tokony ataonao amin'ny fiomanana ilainao. Manaraka antsika dia resaka ny fahavononana ilaina eo amin'ny lafiny hafa indray a, fa ampotsakotsakoana aloha izay androan'izay. Mandra-peo indray ary io.
Eh, milohan'ny andraisanao fanapaha-kevitra dia fantaro aloha izay mety ho vokany.
Izany ry zandry malala, ny fahavononana ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny zavatra rehetra tao, milohana izany fanambadiana izany. Raha tiana ny ahita fahasambarana sy fahombiazana, tsy maintsy andalo amin'izany ianao any aoriana any. Koa teny izao dia arao ny torohevitra homen'ireo manana traikefa sy ny ray aman-dreny eo mban'ny fahasoavan'ilay raintsika any an-danitra. Mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray namanao fanjaniaina nanatotosa ny fandaharana ao antsika tanora niaraka tamin'ny nary ny angalo ny lafin'ny teknika, tompona andraikitra Elion Andriamitantsoa. Velomo
AWR,
telefony 034 06 787 62.
teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Mbola fifaliana ho any mihona aminao amin'ny alalan'ity onjam-peo malalantsika ity. Manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Risara Andrenjatovo. Mbola ho anatin'ireo fanoharana izay nataon'i Jesosy ao anatin'ny Marka toko faefatra moantsika amin'izao fotoana izao. Efa hitantsika teo aloha ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Ireo karazana tany maro samihafa izay namafazana ny vo. Dikan'izay sy ny antony nanaovan'i Jesosy ny fanoharana, fandroany kosa isika dia hijery ny jiro sy ny vata famarana izay voalazan'ny Marka toko fa efatra ny andimy fa raika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fa telo amin'ny roapolo. Inona indray ny zavatra songadin'i Jesosy ao amin'ny fanoharana momba ny jiro io? Melohan'izay aloha andeha isika hivavaka. Rainay izay any an-danitra, hianatra ny teninao izay handinika hamakafaka mba halala ny hevitra, oka mba tsy ny sainay fotsiny no entinay mamakafaka za, fa ny fanahinao masina izay nampanoratra ny baiboly nomeno anay ka ampafantatra anay ny sitraponao. Mamelahy nefa ny heriko ay satria mpanota tsy mendrika izay, taio ty namako ity mba ho mpandray ny teny miaraka amiko. Hankatoy izany amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Ny jiro sy ny vata famarana. Inona ny zavatra songadin'i Jesosy ao amin'ny fanoharana momba ny jiro? Zavatra misy dia izao: samy nanana ny abeny sy ny endriny ny trano tany amin'ny faritra nisy an'i Jesosy tamin'ny androny. Izany moa dia mifanaraka tamin'ny toerana nisy ny trano sy ny arenin'ny tompony mahatonga an'izay. Ka nanaraka ny fomba fanorenana trano grika izy ireny matetika, izay nanorenana trano manodidina ny tokontany anankiray, saingy tsy mitovy ny endriny fa samy hafa. Azo heverina koa nefa fa miresaka momba ny trano kely kokoa anytantsaha Jesosy, kanefa na trano lehibe zany a na trano kely dia izao ny foto-kevi-dehibe tiana ambara. Ndray andro any dia hiseho ny fahamarinana momba an'i Jesosy, zay lay foto-kevi-dehibe tiana ambara eto. Jesosy dia mametraka fanontaniana ao amin'ny Marka toko faefatra ny andininy faraika amin'ny roapolo. Valy teny mitory fandavana no andrasan'ny fanontaniana voalohany toy izao: move entina va ny jiro mba hosaroana ny vata famarana na hatao ambanin'ny farafara? Izay fanontaniana voalohany. Ary ny fanontaniana faharoa kosa dia eny kosa ny valy teny andrasan'io fanontaniana io, manao hoe tsy atao eo amin'ny fanaovanjiro va izy? Raha mijery an'ireo resaka ireo sika dia toejavatra totsy sy manaraka lojika na koa hoe mahatsikaiko mihitsy aza no anehoan'i Jesosy ny hevitra tiany ambara. Zao mantsy natao hitondra fahazavanany ny jiro e, raha tsy izany dia tsy hiantony ilana azy. Inona moa ny antony ilana jiro raha tsy hitondra fahazavana izy? Azavainy Marka toko fevatra ny andimy faharoambyroapolo ifanoharana io ka tondrony amin'izany ny tsiambaratelo izay aharihary ampahabe maso. Ny mpampiasa solosaina na ny mpikirikira interneta dia mahafantatra tsara ny izany hoe misy osoka tafiditra ao mailaka sy ny solosaina zany. De ny tsiambara telo rehetra voafina tao de nanjary miariary ampahabe maso. Loza zany. Ny filazantsara nefa no resan' Jesosy eto. Araka nyvoalaza ny Marka toko fefatra ny andimy fefatra ambyroapolo sy fadimy ambyroapolo de misy lesona ampianarin' Jesosy amin'ny alalan'ny fanoharana momba ny vata famarana ao. Amidy eny an-tsena ny entana rehetra na izanaiza eto amin'izao tontolo izao. De ny fomba mpivarotra matetika mety efa voatsikaritra ao zany mba nomezana fahafahampony mpividy de mody ampiny kely ny entana ny avy nyfidinao iny. De nyraisin'i Jesosy io fomba fanao mpivarotra tsara amin'ny mpividy io mba hampitana hevitra mikasika amin'ny fandraisana amin'ny famarinana. Raha mandray sy manaraka ny fahazavana ny olona anankiray de azo mihoatra noho izay ananany izy. Fa raha sanatria kosa manda le fahazavana omena azy izy de na de nikely ananana azy a de sorona aminy. Zay le hevitra tiany Jesosy ho ampitaina eto. Koa na iza na iza ianao de mampirisika anao handray ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy. Tiany raha mba manana falianana ianao handray an'ilay atolony ianao ho famonjenanao fanomanana ny mandrakizainao. Tiany raha mba ny safidinao de ho amin'ny tsara mandrakariva fa tsy hanohitra azy. Sitra indrindra raha ianao zao ny tsy anda ilay fahazavana atolony satria tianao mantsy izy ka te hamponina anao ao amin'ilay fanjakany izay aritra mandrakizay. Atreo indray ny fiarahako aminao amin'nytianioty mame fotoananao amin'ny manaraka indray ny namanao Richard Ndrainjatovo veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org.